إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسور ودا دغستيال ورك ادعاد اسلامي الفرقان قضبديسن وحا كميدا ايدما حركه المجاهدين تاع الشباب هي هولغله كلا دوان وحا اي كفليين غوبلده بناندر شبلده هوسه يو دولك ان اف دي اي كوجرا غوميسغا دولده كينيا تلسكا ايدمده شيشايه هيا ماركي سدخاد اسكا بدلي مغاودي كدي ماركي اي كفشلمان دولانكا ميليشياد اي سوماليلان حبشده اوو ديرتا اني سو توبران هيا كعبانيا ان هانتيدودي لغا فورتي كدي ماركي سخن لو جردلي ولايه الاسلاميه بكل ayaa heshiis dhex dhigtay beelo walaala ah oo xurguf soo kala dhex gashay milishiyadka liyo boolis ayaa xabsiga dhigay in ka badan 10 ruux oo rayid ah waxa joogsaday dhaqaaq ganacsiga ee dekedda berbera kadib markii maamulka Soomaaliland uu soo kordhiyay qaab cusub oo lacag looga jiran doono ganacsatada
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
كسود وذا وركي أدمستران ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka fuliyay gobolada Banaadir shabalada hoose iyo dhulka NFD ee ku jira gumeysiga dawladda Kenya raka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal qarax la beegsaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa agagaarka jaamacadda Shabeelle ee dawladda magaalada Muqdisho waxaana qaraxaas ku dhintay ugu yaraan 2 askari halka sidoo kale mid kale uu ku dhaawacmay dhanka shabalada hoosana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay qarax la beegsadeen kulanyo isugu jira ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka kuwaas oo ku socdaalay inta u dhaxeysa degmada Janaale iyo deegaanka Buufo waxaana qarxaas ku dhaawacmay ugu yaraan 2 askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye iyo sidoo kale 2 sargaal oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka kuwaas oo miin baarayaal ahaa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xaalad dagaal toos ah ku qaadeen xarada ciidamada shisheeye ay ka sameysteen degmada Janaale dhanka dhulka NFD-na ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay dagaal ku qaadeen ciidamada ka tirsan dawladda Kenya ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa deegaanka Sheikh Barrow ee hoostagta degmada Lafey ee gobolka Mandheera waxaana dagaalkaas ku dhintay ugu yaraan 1 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya waliga jubada dhexe ayaa ka waramay xaaladda guud ee gobolka iyo sidoo kale adeegyada ay bulshada u hayaan iyo arrimo kale waxa ka waramay Cabdiraxmaan Badar
waliga wilaayada Islaamiga ee jubada dhexe Sheikh Cali Darwish ayaa wareysi gaar ah u siiyay idaacadda Islaamiga Al-Furqaan wuxuu kaga warbixiyay arrimo kala duwan oo wilaayada ku saabsan isagoo su'aalo laga weydiiyay arrimo ay ka mid yihiin fatahadii dhawaan saameeyay gobolka iyo sidee uga soo kabsadeen ugu horeen wuxuu waliga si kooban uga warbixiyay gobolka iyo howlaha kala duwan ee ka socda.
Jazakallahu khayran akhuna waan dhowahay idaacad waan ku dhowahay jazakallahu khayran. Baadalka walaal wilaayada alxamdulillah ilaahay naxmadi barwaaqan ku jirnaa. Nicmooyinka ilaahay uu nagu galadeystay ka wilaayahan waa nicmo aanan soo koobi karin sida ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoo sheegay inta cuddu nicmatallahi laa tuxsuuha. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabadgelyo ina siiyay ku dhaqanka shariicada islaamka ayaan haysanaa. Dacwadii ayaa socota ummadii diinkoodii iyo akhlaaqdoodii dadnimadoodii ayaa kor u socota bifadlillaahi wa raxmatihi. Waxbarashadoodii iyo madaaristii qur'aankaheed iyo mu'assasaadka tacliimigeedu waxay oo dhamaa wada socda si guud nabadgelyo iyo caafimaad iyo khayr ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu nagu manaysto nagu mahadcelinaynaa. Bishii safar ee hadda lagu jiraayo waxaan ku jirnaa shaqadii zakada ayaa lagu jiraa.
Sidoo kale waxa waliga ka waramay sidee wilaayada uga soo kabsatay fatahadii kol hore ku dhuftay degmooyinka iyo deegaanada ka tirsan gobolka Jubada Dhexe.
Jazakallahu khayran quna gobolka waruntaa wuxuu ka mid ahaa goboladii roobabkii daahirta ahaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee ummadan oo siiyay ay ma taqaanay musiibooyinka dhibaatada badan ka geysteen ayuu ka mid ahaa. Haddii si weyn hadda looga soo kabsaday si guud xarakadu gobolada ay sida wanaagsan uga shaqeysay ayuu ka mid ahaa fatahadaas markay dhaceen. jubada dhexe mi laga soo bilaabo degmada Salagle ilaa degmada Jilib meesha ugu dambeysa xarakadu juhdi fara badan ay ku bixisay wabiga labadiisa dhinac ayaa umada laga xiro fatahaad fara badan ay ka socotay dadaalka dheer ka bacdina dadkii in badan oo kamid Ilaahay subxaanahu wa ta'ala deegaankoodii uu badbaadiyay
mar wax laga weydiyay kulamadii u dhawaan la yeelay beelaha dega wilaayada ayaa wax waliga sheegay inay ka wada hadleen sidii loo hormarin lahaa wilaayada iyo ku dhaqanka shariicada Islaamka.
Akhuna Allah ku barakeeyay kulamada qabaailka aan kula kulmayne waliba deegaanadooda aan ugu tageen meelaha miyiga qabaailo fara badan ayaa la kulanay oo Soomaaliyeed oo aad u fara badan ayaa fadhiyay la yeelana gobolka taqriiban dhowr iyo 30 beelood ayaa degan oo beelaha Soomaaliyeed kamida intooda badan waa la fariisanay inna wali way inoo harsan yihiin oo insha Allah ta'ala in la kulanno way inoo ku jirtaa jadwalka qabaailka marka kulamada wada tashi ugu badnaayo in wada tashano maadaama diinka iyo ku dhaqankiisa aan wada leenahay halgankan jihadkan iyo kaalintooda ay kaga jiraan wada tashigaas ugu horeeyay inaan ka wada tashano saanu hormarin lahayn dacwadiisa aanu hormarin lahayn jihadka sida loo taageeri lahaa mujaahidiinta loo garab istaagi lahaa u diyaar garoobida musibooyinka dhacay sidii loogu gudbi lahaa iyada lafteeda waa qayb ka mid ah wada tashigeena si guud qabaailka marka isbarasho ka bacdi wuxuu ahaa halganka jihadka socda garab istaagiisa iyo taageeridiisa ka wada tashanayne
jubada dhexe ayaa ka mid ah gobollada ugu nabada badan Soomaaliya waana gobol ay gabi ahaantiisa gacanta ku haysa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
taliska ciidamada shisheeye ayaa markii saddexaad iska bedelay magacoodii kadib markii ay ku fashilmeen duulanka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali
war saxaafadeed ka soo baxay ururka midowga Afrika ayaa lagu sheegay inay dhawaan soo afjari doonaan hawlgalka ATMIS ciidamada shisheeyana wixii dalka ku soo harana siin doonaan magac cusub lana hoos geynayo ururka ciidamada ATMIS ayaa waxaa la siinayaa magac cusub kaasoo ah hawlgalka taageerada iyo xasilinta Soomaaliya oo magaciisa loo soo gaabiyo AUSOM waxayna magacan toos u qaadan doonaan January 2022ka shisheeyaha oo markii hore la bixi jiray magacyo dhilo xambaarsan ayaa hadda la baxay magacyo xasilin ka muuqato iyagoona doorkooda ku soo gaabiyay kaalinta ciidamada booliska loo yaqaano ujeedadan waxay tahay sida qubarada amaanka ka faalooda aaminsan yihiin inay dhaqaale ku sii qaataan joogitaankooda walaw qaar badan ay dalka ka baxeen dawladda federaalka ayaa hadba wadan afrikaan ah u direysay codsi ah inay ciidamo u soo diraan dalka war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidamada ay qayb ka noqon doonaan jabuutiyaan iyo masari mana jiraan dawlado kale oo si gaar ah loo tilmaamay si looga fogaado firaaq amni oo ay ka faa'iideysan karto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaa lagu dhiirigelinayaa hawlgalkii hore ee ATMIS iyo dawladda federaalka inay iskaashi amni oo xoog leh yeeshaan qiimeena lagu sameeyay wajigii hore ee bixitaanka ciidamada shisheeye ATMIS iyo waxa ka soo noqday ayaa lagu yiri war saxaafadeedka sida muuqatana war saxaafadeedka ka soo baxay golaha nabadda ee midowga Afrika waxaan wali cadeyn cidda maalgelinaysa hawlgalka la doonayo in dawladda federaalka looga ilaaliyo barqacad inay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee shisheeye ka bilaabi doonaan Soomaaliya waxaa lagu sheegay inay ka codsanayaan qaramada midoobay midowga Yurub iyo dhammaan dawladaha taageera duulaanka Soomaaliya inay cadeeyaan dariiqada rasmiga ah ee maalgelinta AUSOM magacii hore ee ATMIS waxaa dhamaaday waqtigiisii ay u qabteen dawladaha reer galbeedka kuwaas oo ka gaabsaday inay dardar geliyaan taas ayaana keentay in ururka midowga Afrika ay isku tago wax beddel noqon kara maadaama dawladda federaalka aysan isku filnayn afayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo dhawaan wareysanay ayaa shaac ka qaaday sababta mar waliba shisheeyuhu u beddelaan magacyadooda inay tahay arrin cadeynaysa jabkooda
dalku wuu socday laakiin waxa isbedelahay waa uun saddex shay ayaa isbedelay inta badan gaalada soo duushay iyo hadba magacyada wataan mar waxaa la dhihi jiray maxaa la yiraahdaa AMISOM hadana waxaa loo bixiyey ATMIS ma aysan soo bixiyey isbedel bis
maxaa keenay isbedelkaas laftigiisa maxaa keenay
isbedelkaas waxa keenaya markay jabaan oo daalaan macnaheedka lagu dhisaa magaca waa la beddelaa xoogaa si hadda dhiirigelin iyo xoogaa yar oo loo helo maxaa la yiraahdaa tanshiidin loogu sameeyo ilaa waxa waaye waa la daalay magac xoogaa qaban waayey waa la daalay shaati bedelasho bal magac kale cusub hadda xoogaa si dhiirigelin loogu sameeyo iyo qadiyada labaad oo ah maadaama la jabay ma ogola nimankaan moqtay libin inay kartaa ma ogola inaa ma waajib nimo iska tagay ma ogola marka xoogaa in shaati kale loo gelsho la yiraahdo marka hore magacaas ay lahaayeen shaqaasi qabanayeen marka hadda magacana loo yeelay shaqada noocaas ay qabanayaan hadda magacana saar loogu sameeyo haddana la yiraahdo waa maxaa saas oo macno aan lahayn
dhanka kale waxaa bayaanka ka soo baxay midowga Afrika lagu sheegay inay aad uga walaacsan yihiin halista amniga ee ka imaanaysa xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaana lagu cambaariyay hawlgalladii ugu dambeeyay ee lagu beegsay dawladda federaalka iyo askarta shisheeye ee ka kala dhacay Muqdisho iyo Shabeellaha Hoose hawlgalka cusub ee ku dhawaaqay midowga Afrika ayaana bayaanka lagu cadeeyay shaqooyinka rasmiga ah ee uu qaban doono. Laakiin dadka falanqeeya xaaladda Soomaaliya waxay horey u sheegeen in hawlgalka cusub ee bedelaya ATMIS ay shaqadiisa ugu weyn tahay ilaalinta amniga xarumaha ugu muhiimsan ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Badi ciidamada qaybta ka ah ayaana u hawlgali doona sida booliiska. Si guud war saxaafadeedka ka soo baxay waxaa loogu yeero golaha nabadda iyo amniga ee midowga Afrika waxaa ka muuqday inaanan qorshahooda cusub ahayn mid dhammaystiran. Caqabada ugu weyn ee haysata ayaana ah maalgelin la'aan, iyadoona dowladaha taakulaya duulaanka Soomaaliya aanay xiiso iyo xamaasad badan u haynin in sanado horle ay lacago bixiyaan. 2007 ayaa magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa soo gaaray ciidamo ka socda qaybo ka mid ah Afrika. Burundi iyo Uganda ayaana ahaa dalalkii ugu horreeyay ee ciidamadooda u soo diray Soomaaliya. Marka laga yimaado ciidamada xabashada Itoobiya, 17 sano ayay ciidamada shisheeye ku sugan yihiin Soomaaliya. Waxay ku kaceen gobol fula xanuun badan oo aan marnaba ka go'in maanka oo bulshada Soomaaliyeed. Xadgudubyada diiwaanka shisheeye ay ku kaceen ciidamada shisheeye welina ay ku kacayaan waxaa ka mid ah dilal bareer ah oo loo geystay qaybaha kala duwan ee bulshada, kufsiga ka dhanka haweenka muslimaadka ah, iyagoona dhanka kale u xusul duubaya sidii aanay Soomaaliya ugu hirgeli lahayn shareecada Islaamka. Tacadiyadii ugu dambeeyey ee ciidamada shisheeye ka geysteen Soomaaliya wuxuu ahaa fal gowrac bareer ah oo ay magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeelaha hoose u geysteen dhalinyaro beeraley ah 12kii Muxarram 1446 Hijiriyada waafaqsan 17kii Julaay 2024. Shisheeyaha ayaa dhankooda la xisaabtan adag kala kulmay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaana intooda badan loo laayay guuto-guuto kadib xeryahooda waaweyn lagu weeraray lagana wareegay hubkii iyo gaadiidkii. Weeraradaas ayaana keenay in shisheeyuhu godad ku ururaan, isla markaana gabaan dhaqdhaqaaqa iska daayay inay weerar qaadeen.
Maleeshiyaad Soomaaliland u dirtay dhanka xabashada si ay u soo tababaraan ayaa ka cabanaya in hantidoodii laga furtay kadib markii si xun loo jirdilay. Muxsin Xasan ayaa ka waramaya.
Dhowaan maamulka la magacbaxay Soomaaliland ee uu hoggaamiyo Muuse Biixi Cabdi ayaa ciidamo Soomaali ah isla markaana gaaraya 2500 oo askari u diray dalka Ethiopia, iyadoona ujeedadu tahay in xabashada Ethiopia ay soo tababarto ciidankaasi hoostaga maamulka Soomaaliland oo si weyn ugu daaban Ethiopia. Wararka ka imaanaya ciidamadii halkaasi la geeyay ayaa sheegaya in askartan ka socotay Soomaaliland ay xabashada kala kulmeen dhibaatooyin kala duwan iyo xadgudubyo xoogan, iyadoona ay qaar ka mid ah askartaasi dib u soo laabteen. Tiro 7 askari ah ayaa dib loogu soo celiyay dhulka ay ka arimisa Soomaaliland, waxa ayna askartan qaarkood oo warbaahinta la hadlay tibaaxeen in ay la kulmeen jirdil iyo xadgudubyo ay u geysanayeen askarta Itoobiyaanka ah ee macallimiinta u ahayd. Dhanka kalena loo geystay boob dhaqaale oo laga soo reebtay mobeeladoodii iyo agabkii ay wateen.
Halkaasaa baabuurna kaga qaaday, waxaana la geeyay Itoobiya dugsiga la dhaho Huurso. Waxaan loo geeyay labadoodii kuna ciidanka ahaa iyo barkii waxa loo geeyay xabashi. Markii dugsiga Huursaan tagnay ayaana ku wareejiyay xabashi. Xabashidu waxay bilaabeen inay dhibi nala dhacaan, na jirdilaan, see nagu tuuraan seelo xagga hoose u qoday 8 kilomitir oo lagu qafilayo oo marka dambena lagu laabayo. Waxa weeyaan qaar baa ay madaxa kala dhaceen qaaro.
Qaarkood ayaa sidoo kale sheegay in ay lug kaga soo baxeen Ethiopia kadib markii qaab foolxun loola dhaqmay. Saraakiisha Itoobiyaanka ayayna sheegeen inay rasaas oo dooga qaadeen.
Waxa weeyaan ayaan maalmaha ka mid a ciidanka qaranku xabadii ay ku fureen dhulka u raaciya. Ilaahay waxba qaar kuma dhifan, dhibiyaa ku xugay, dhibiyaa la dhaceen.
Si kastaba ha ahaatee, maamulada ka dhisan Soomaaliya ee ku daaban shisheeyaha ayaa ka midaysan in dhalinyarta Soomaaliyeed loo gacangeliyo dowlada shisheeye, isla markaana ku sameynaya waxa ay doonaan, iyaga oo ku andacoonaya in ay tababarayaan. Aqoonyahanada ayaana isweydiinaya su'aal mixwari ah, taasi oo ah ciidan lagu soo tababaray dal shisheeye inta ay tayadiisa gaarsiisan tahay iyo sida looga dhaadhicin karo macallinkaagii ayaa cadow ku ah.
Walaayada Islaamiga ee Bakool ayaa heshiisiisay beelo walaalo ah kuwaas oo xurguf soo kala dhex gashay. Cabdiqaaliq Maalin Cabdiwale ayaa ka waramaya.
Munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin nabadoono iyo waxgaradka bulshada ayaa waxaa lagu heshiisiinayay beelo walaalo ah. Beelaha jiroon iyo hadame oo ay xurguf dhex martay ayaa hadda gogol nabadeed dhex dhigtay wilaayadii Islaamiga ah ee Bakool. Munaasabadda ayaa waxaa laga akhriyay bayaan ka soo baxay labada dhinac. iyagoo na soo dhaweeyay isla markaana sheegay in ay si buuxda u dhaqan gelin doonaan.
Koo may ku mid tahay qodobada abahi, koo may ku mid tahay in la ilaaliyo deris wanaag, lamadan beelad oo muslimiinta ah deris wanaag la ilaaliyo, deris wanaag may ku mid ah xuquuqdii la iska lahaa ayaa ku mid ah oo la shal sheegay biyo ku mid ah daaga ku mid ah wali muslim shal lahay badi beera ka shal lahay wali ha koori muslim waa ka haya la isleeyay dabki biyo daagi ilaahay isku leeyay lugu ilaahay hoob roob ku sheen walku guure way ilaahay la kale leeyu thumma walaayid islaamka isku leeyay wali ha koori bulshada hal shakhs beerta ibadkiisa isu leeyay bisayay iyo milka in leeyay qodobka lamaad oo la ka heli may qaadanay in uu qoonsanayn wal xuduudi oo gaalka hadii hadirayay sees wa bicol rajaray talyaaniga iyo kikelaha jarmalka wali hayaan gaaladii hadii jidooyeen to hadho haatoy to dheer haatoy inuu ogoonsanayn meel alle meeli raayid islaamka teeganta islaam muslim ee maamuli iyo xuduudana ka egda.
Sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay nabadoonadii ka socday labada beelood kuwaas oo soo dhaweeyay heshiiska dhanka kalena sheegay in ay ku faraxsan yihiin nabad la dhexdhigay.
Ikhwa ilaahi subhaanahu wa ta'aala ya mahad usku le ba'dallaahi dadkii meel shal duugniin ku kooy meel dheer email dhowniin ku kooy khair hanin rori lama qabiil walaalhaay dirishaay iska feelahaay dhatiyo sheeydaan gale ani ma aragne dhatiyo maslahaayan an kooy iyang ma hadnagaan maysan leena jazaakumullaahu khairan
hortageeka nasiib daro in dalkan amantii raayada islaamka la ka suri awlaadi yar yaro mujaahidiinta is walaalado galeen in hortageeka lama qabiil oo nahay walaal adirsa antaka kulmaano ma ina saaysan wal yaro anqalaabe dhatiyo ku dhiil erwal wiino hortageeka muslim iska gal koro dhon hay in han ku sumaano madbaroor iyo ulmaadiyo akhyaartii lahan lugo mujaahidiintii oo nahay dagaalka jartii lahan weedo meelunka kulmaan horta nasiib darro in argaan ma in sheeganay haa saacadun la ku bilaabo lankii oo nahay muslimiintu nin dheego hayaana heliisku geeka leh li ku baad koy qabiilku ku tuqtay leh lankii intu muslimiin ay dhatiyo dheego hay ilaahay wiin waa noo saara ilaahay hanuuni ki hanuun waa ilaahay noo saara tamiyada ay tahay ilaahay ku tuugan.
Ugu dambeyn waxaa madasha soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee Bakool isagoona labada beelood kula dardaarmay inay Allah ka cabsadaan isna walaashadaan ayna ilaaliyaan xaqa uu dirisku isku leeyahay.
Way baan mahadnaqay golaha nuqabada ku dhaqanka sharciyada islaamka wilaayada islaamiga Bakool jazaahumullaahu khayra jazaa oo safar dheer hangalan jazaahumullaahu khayra jazaa walana ilaahi subhaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka kaba ilaahi may balay fa aslihu bayna akhawaykum shaqadna nin diri oo wilaayada insurintu walaa nuqabada lan dhisi insurinyu dadka mujaahidiinta walaa insurinyino dhiggo on bahaayo oo shahiidahayno bilaanti oo garoob agnaga tahayta iyalko iyaljo ogo agnaga tahay may kumida islaahdaatul bay may lan baahnaa insha Allah ta'ala inu buru arugnan hun durmidun ku kanan adawgaas Allah subhanahu wa ta'ala dhagartay inu ku taxadarna fooliska qofsada may ku dhalade fa tafshalu fashal ma sangmana wa taada bariihu kum awoodigna baab aas gaaladii asii hooyisadaas ee maalintii oo xadhiimad ma sheeni khilaaf khilaaf asan marka khilaaf ka shar way ulumadan kanaga insha Allah ta'ala midnimada ka dadaalnay jazaakumullaahu khayran.
Waxa wilaayadii islaamiga ah ee Bakool marar badan sidaan oo kale gogol nabadeed dhixdhigtay beelaha daga wilaayadaas kuwaas oo mar waliba soo dhaweeya nabadala dhixdhigo.
Maleeshiyaadka Liyu Polis ayaa xabsiga dhigay in ka badan 10 ruux oo rayid ah. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Ciise.
Ugu yaraan 13 ruux ayaa xabsiga dhigeen maleeshiyaadka Liyu Poliska ee daacadu ah dawladda xabashada Itoobiya kuwaas oo ay ka qafaasheen qayb ka mid ah dhulka Soomaali Galbeed. Degmooyin ka tirsan gobolka Liibaan oo ka mid ah dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumeysiga xabashada ayaa maleeshiyaadka Liyu Poliska ka qafaasheen dadkan rayidka ah. Dadka ay xireen ayaa waxaa ku jira xoola dhaqato ka yimid dhulka baadiyaha ah ee ku yaala gobolka kuwaasoo iyagoo aan waxba galabsan xabsi lagu guray. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in Liyu Poliisku ay xasuuq ka wadaan deegaanka iyagoona xusay in maamulka ay xabashada dhulkaasi ka dhistay oo dadka ku hayo caburin iyo dhibaatooyin kale. Waa kuwan qaar ka mid ah oo ka cabanaya Liyu Poliiska.
Weli waxaa ka dhacay arrin waxaan kurayna si xama ah oo dad shacab ah oo waxba aana geysanin oo hobin geysa ah waxaan kuray weyn loogu geystay oo aan dhihi karno waa nooc yar xasuuq u ag maxaan kuray gobolka Liibaan labada degmee la yidhaahdo maxaan kuray Daamoole kuray Daamoole iyo Goora Baqarsa dad shacaba maxaan kuray xabsi loo wada taxaray sidii arigi lasaga xarastay usaga dhanka tiradu dhegoorta ilaa hadda waa laga qabanayaa dadku tiradoodu hadda waxaan umaleynayaa horay adoo 13 meelahaas ay marahayeen hadda laakiin waa kasii badan yihiin.
Liyu Poliska waa maleeshiyaad ay dhisteen xabashada Itoobiya kuwaasoo gumaad iyo dhibaatooyin kala duwan ku haya shacabka ku dhaqan Soomaali Galbeed.
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Waxaa joogsaday dhaqaaqa ganacsiga ee dekedda Berbera kadib markii maamulka Soomaaliland uu soo kordhiyey qaab cusub oo ganacsatada lacaga looga jaran doono. Mubaarak Cumar ayaa ka waramaya.
Waxaa muddo hal toddobaad ah hakad ku jira ganacsiga kala duwan ee dekedda magaalada Berbera ee uu ka arimiyo maamulka Soomaaliland. Ila wareedyo maxalli ah ayaa sheegaya in maamulka fadhigiisu yahay Hargeysa uu ganacsatada ku soo rogay lacago cusub aan horey loo qaadi jirin. Ganacsatada ayaa ka biidiiday inay bixiyaan lacagaha dheeraadka ee xad-dhaafka ah, waxayna taa keentay in shaqadii ka socotay dekedda Berbera ay muddo hal toddobaad ah joogsato. Ganacsatada alaabta kala duwan kala soo dega dekedda Berbera waxay warbaahinta u sheegeen in maamulka dekeddaasi uu kusoo kordhiyey lacago dheeraada oo lagu magacaabo free scan. Waxay intaasi ku dareen in maalin kasta lacago dheeraada lagu kordhiyo alaabta ay kala soo degaan dekedda, balse markan ay ka biidiideen alaabtan kala duwan ee muddada toddobaadka ay ku xayiran ayaa la aaminsan yahay inay keeni doonto sicir barar saameeya dadka, sidoo kale ee ganacsatadu alaabtooda kala soo degaan meelo kale.
Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa.